Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Миколай Статкевич потлумачил, чему не подписывает прошение о помиловании. Этот шлях на волю для меня непримальный, написал он у листе до жонки. Компания «Говори правду» обвестила початок агульнонациональной акции в подтримку и оборону Павла Виноградова и инших политичных вязнев.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 19-я година. У Праской студии «Новина» удалее Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Швейцария поширила свои санкции супрать белорусских уладов, подтримавшие аналогичные заходы краинов Евразвязу. Теперь у так званый «черный список» уваходит еще 68 белорусов, яким забороняется уезжать на территорию конфедерации, так само замороженные активы этих особов. У агульным списке теперь налишивается 243 особы, переважно судьи да прокуроры. Так само санкции распаўсюджваюцца супраць 32 кампаній. Не так давно их было всего 4. Гэта галоўным чынам бізнес Уладзіміра Певціева, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. Президент Чехії Васлав Клаус адмовіўся ад удзелу ў саміце цэнтральнаеўрапейскіх краін, запланаванага на травень у Кіеве, з-за скандалу вакол абыходжання са зняволенай экс-прэм'еркай Украіны Юліяй Тымашэнкай. Таксама сёння старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу заявіў, што не мае намеру прысутнічаць на футбольных матчах у рамках чэмпіянату Еўропы, які Украіна прымае сёлета супольна з Польшчай. Паводле прэсавай службы Барозу, рашэнне будзе перагледжана толькі ў тым выпадку, калі Кіеў адкажа на асцярогі міжнароднай супольнасці адносна умоў утрымання ў калоніі былога украінскага прэм'ера. Раней паведамлялася, што канцлер Нямеччыны Ангела Меркель можа рэкамендаваць міністрам свайго ўраду устрымацца ад паездак ва Украіну ў дні футбольнага чэмпіянату, таксама ў сувязі з сітуацыяй вакол Тымашэнкі. Юлія Тымашэнка, якая адбывае сямігадовы тэрмін зняволення, заявіла на мінулым тыдні, што была збітая супрацоўнікамі харкаўскай калоніі. Экс-прэм'ер сказала таксама, што пачала галадоўку. Працягваем навіны. У сирійскім горадзе Ідліб сёння прагрымелі 3 выбухі, паведамляюць тамтэйшыя праваабаронцы. Падрабязнасці апошняга тэракту не ўдакладняюцца. Першыя 2 выбухі адбыліся ля будынкаў службаў бяспекі. Ахвярамі гэтых нападаў паводле праваабаронцаў сталі прынамсі 20 чалавек. Сирійскае інфармацыйнае агенцтва САНА перадало, што загінулі 8 чалавек. Мясцовыя ўлады ўсклалі адказнасць за выбухі на тэрарыстаў, якія супрацьстаяць ураду прэзідэнта Башара Асада. Дзяржаўныя сирійскія сродкі масавай інфармацыі таксама паведамілі сёння аб тым, што невядомыя закідалі гранатамі будынак цэнтральнага банку, а таксама групу супрацоўнікаў паліцыі ў Дамаску. У выніку былі параненыя 4 паліцэйскіх. Гвалт у Сирии протягивается на суперок, уведенному 12 красавіка режиму спынения в огню, предугледженного мирным планом международного посланца Кофи Анана. Андерс Брейвік, якого судзяць у Норвегіі за тэрарызм, наладзіў з турмы сувязь з расійскімі ультраправымі. Пра гэта паведаміў нарвежскаму выданню Dagbladet адвакат тэрарыста Торт Йорда. Паводле Йорда, яго падабароны стварае сетку з рускіх ультраправых экстрэмістаў, якія падтрымліваюць яго. Нам нічога не вядома аб гэтай расійскай сетцы падтрымкі, акрамя таго, што яна працуе над перакладам маніфесту Брейвіка, сказаў Торт Йорда. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.